се е подготвено за стартот на светското првенство за нашата репрезентација на мундијалот во Франција. Пето во историјата за нашиот национален тим сосема поинако и сосема различно кога е во прашање нашата селекција. Помладена со 8 дебитанти во тимот со нов селектор во однос на светското првенство во Катар, нашата селекција сомисла да се помине првата рунда и групата Б која се игра во Мец, каде наши противници се и селекциите на Шпанија, Тунис, Ангола, Исланд и Словенија. Селекторот Лино Червар е новиот предводник кој по неговото назначување ведна се зафати со работа и направи неколку промени во националниот тим по првите надпревари од квалификациите за пласма на Европското првенство во 2018 година. Изоставување на неколку стандардни ракометари од претходните собири до ангажман на млади играчи кои допрва треба да бидат носители на игрите во националниот тим. Голем хендикеп во пресрет на шампионатот беше повредата на младиот Филип Кузмановски, но хрватскиот стратег успеа да го врати Филип Миркуловски да помогне за овој голем настан на нашата ракометна репрезентација. Прпат сме во улога на аутсайдери во групата, но со своји адути кои допрва ќе ги користиме. Потајно сите се надеваме за конечен резултат со овој подмладен тим и пласман во втората фаза. Предводени од капитенот Кирил Лазаров и последниот пласман на младата ракометна репрезентација на мундијалот во Алжир е добра увертира пред премиерниот меч против Тунис. Големиот должник од квалификацискиот турнир во Гданс е нашиот прв ривал, селекција која ни го урна олимпискиот сон. Со тунижаните го одигравме можеби најдобриот натпревар во нашата историја кога ги совладавме на светското првенство во Катар, но исто така болат раните и од првиот пораз и меч на светското првенство во Хрватска во 2009 година. Вчера во терминот од 14 часот, македонските ракометари го одржаа и последниот тренинг пред мундијалското деби против Тунис. Момците на Лино Червар тренираа во големата арена во Мец, каде денес од 17 часот и 45 минути против Тунис ќе го отворат својот петти светски шампионат. Мир, спокојство и озарени лица во нашиот табор. И селекторот и ракометарите делуваа одлучни и максимално фокусирани. Во 60-минутната тренинг сесија донесе последно доближување до дебито против Тунис и првата вистина за новата Македонија. Селекторот на машката ракометна селекција на Македонија Лино Червар исто така го соопшти списокот со 16 ракометари со кои денес ќе се спротиставиме на Тунис на стартот од ракометното светско првенство. За премиерниот меч со Тунис Червар одлучи дека не му се потребни голманот Никола Митревски, кој по вторпат е избришан од списокот, кружниот напаѓач Жарко Пешевски и искусниот левбек Ристо Арнаудовски. Вчера и официјално пак беше отворено светското првенство во Франција, пошто следуваше и премиерниот меч помеѓу домаќинот и актуелен шампион на светот Франција и Бразил, кој триколорите го доби убедливо со 31-16. На вториот надпреварувачки ден од мундијалот, денес на програмата освен нашиот меч во нашата група Б, ќе се одиграат и средбите Словенија, Ангола и Исланд, Шпанија. Во А групата првото коло ќе се комплетира со средбите Русија, Јапонија и Полска, Норвешка. За радио Браво од Мец, Бошко Тасич.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.